Rammagrein, nærmynd. Ég skal vitna til síðustu stundar. Viktor Klemperer var þýskur gyðingur sem skrifaði dagbækur reynslu sína í Þýskalandi nasismans. Dagbækur hans, ég skal vitna til síðustu stundar, hafi verið gefnar út á mörgum tungumálum, þó ekki íslensku. Klausan hér á eftir fjallar kristallnóttina. 2. desember 1938. Sunnudaginn 13. nóf fórum við til Trúti Ölmann í Leipzig. Hún sagði okkur hvernig SA hefði farið að í borginni. Þeir hefðu helt bensíni yfir samkunduhús gyðinga og vöruhús í eigu þeirra og slökkviliðið hefði aðeins fengið leyfi til að verja húsin í nágrenninu. Það hefði verið hindrað í að slökkva eldin. Svo var eigandi vöruhúsins handtekinn og ákærður fyrir íkveikju og tryggingasvik. Trúti sýndi okkur líka opinn kvistglugga á húsi hinum megin við götuna. Hann hafði staðið opinn í marga daga. Fólkið hafði verið sótt. Hún grét þegar við fórum. Á leiðinni heim byrjuði taugar Evu að gefa sig. Heima féll hún í krampa grátt.